Habari zilizotufikia hivi punde kutoka Kenya zinasema mapigano makali yamezuka huko kaskazini mwa nchi kati ya makabila ya Turkana na Samburu, ambapo mpaka sasa inasadikiwa kuwa watu 9 wamepoteza maisha na wengine 7 kujeruhiwa. Ripoti kutoka Nairobi zinasema kuwa makabila hayo mawili yanajihami kwa silaha. Maafisa usalama wa Kenya wamepelekwa katika sehemu hiyo ili kutuliza ghasia hizo. Bunge la Somalia limeingia katika vurugu leo Jumanne wakati wa bunge walipojaribu kujadili mswada wa kutokuwa na imani dhidi ya waziri mkuu wa nchi hiyo. Wafuasi wa waziri mkuu Adiwali Sheikh Ahmed walianza kupaza sauti, kupiga miluzi na kugonga majagi matupu mara baada ya mswada kuwasilishwa, na hivyo kuwazuia wabunge wanaotaka kuzungumza. Spika wa bunge hatimaye alifunga kikao hicho akielezea kuwepo kwa kelele. Haikufahamika mara moja ni lini au kama bunge litajadili tena hatua hiyo. Mswada kutokuwa na imani uliowasilishwa na wafuasi wa Rais Hassan Sheikh Mohamed, ambaye hivi karibuni alipinga hatua ya waziri mkuu ya kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri. Na baadhi ya viongozi wa Afrika wako mjini Lusaka, Zambia, kuhudhuria mazishi ya Rais Michael Sata aliyeaga dunia Oktoba 28 akiwa na umri wa miaka 77. Marehemu Sata aliaga dunia akiwa mjini London, Uingereza, alikokuwa anatibiwa. Atazikwa katika eneo maalum la Embassy Park ambalo limetengwa kuzikwa marais wa Zambia, ambapo pia marais wa zamani Levi Mwanawasa na Frederick Chiruba wamezikwa. Miongoni mwa wanaohudhuria mazishi hayo ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Rais wa Rwanda Paul Kagame, Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais wa Namibia Hifikepunye Pohamba. Ni idhaa ya Kiswahili, mpenzi msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Mkutano wa kiuchumi wa viongozi wa ukanda wa Asia Pacific umetoa idhini ya awali kuhusu biashara huru inayoongozwa na China. Makubaliano haya yanaonekana kama mafanikio kwa Beijing, ambayo imekuwa ikishinikiza kuhusu eneo la biashara huru katika Asia Pacific dhidi ya juhudi inayoongozwa na Marekani. Akizungumza leo Jumanne katika mwisho wa mkutano huo wa kiuchumi, Rais wa China Xi Jinping alieleza ushirikiano huo ni wa kihistoria. Rais wa Marekani Barack Obama na mwenzake wa Russia Vladimir Putin wamekutana kwa muda mfupi pembeni ya mkutano unaoendelea Beijing kuzungumzia masuala makuu ya ulimwengu ambayo serikali zao hazikubaliani. Ripoti kutoka White House zasema kwamba viongozi hawa wa Marekani na Russia walikutana mara 3 tofauti kwa takriban muda wa dakika 15 mpaka 20. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani, Bernadette Mehan, anasema viongozi hawa waligusia masuala ya Iran, Syria na Ukraine, lakini hakutoa maelezo zaidi. Marekani na Russia pamoja na wanachama wengine wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikiwemo Ujerumani wamekuwa wakifanya juhudi za pamoja za kuhakikisha kwamba programu ya nyuklia ya Iran inazingatia amani. Lakini huko Syria, Marekani imekuwa ikiwasaidia wapiganaji wa upinzani na kusema Rais Bashar al-Assad sio kiongozi halali wa nchi hiyo, huku Russia ikiuzia silaha serikali ya Bwana Assad na kutumia kura ya turufu kwenye Baraza la Usalama kwa ajili ya maazimio ya kumwekea vikwazo. Wapatanishi kutoka Iran na mataifa mengine 6 yenye nguvu duniani wanafanya duru ya pili ya mazungumzo leo baada ya siku yao ya mwisho kukaribia kufikia makubaliano kuhusu programu za nyuklia za Iran. Mkutano huo unaofanyika Oman unafuatia siku 2 ya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, John Kerry, na mjumbe wa Umoja wa Ulaya, Catherine Ashton, ambao walimalizika bila kufikia makubaliano muhimu. Pande hizo 2 zimejaribu kwa karibu mwaka mmoja sasa kufikia makubaliano ya mwisho baada ya kukubaliana kuongeza muda wa miezi 6 hadi Novemba 24. Maafisa usalama wa Pakistan wamesema mapigano katika eneo tete huko kaskazini magharibi leo asubuhi yameua takriban wanajeshi 2 na wanamgambo wa Kiislamu 15. Wanasema kundi la wanamgambo wa Kiislamu linashukiwa kufanya shambulizi hilo la ghafla dhidi ya vituo vya usalama katika eneo la kikabila la Orakzai, lakini shambulizi hilo lilizimwa. Mapigano yalijeruhi vibaya wanajeshi kadhaa. Shambulizi la leo limekuja huku vikosi vya Pakistan vikiwa vinajihusisha na operesheni za kujihami karibu na Waziristan kaskazini tangu mwezi Juni. Kuongezeka kwa mashambulizi ya wanamgambo hivi karibuni dhidi ya vikosi vya usalama kutokana na operesheni za kijeshi. Wakati huo huo, shambulizi la bomu kusini magharibi mwa mji wa Quetta leo limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 20 ikiwemo maafisa wa polisi. Afisa mwandamizi wa Hong Kong ameonya waandamanaji watakamatwa kama hawataondoka kwenye mitaa ambapo waliweka kambi kwa wiki kadhaa wakitaka mageuzi ya kidemokrasia. Mkuu wa Hong Kong Carrie Lam Jumanne aliasa waandamanaji kuondoka kwa amani katika mitaa ambayo amesema imekaliwa kinyume cha sheria. Hakusema kama polisi watachukua hatua kuondosha mitaani. Amesema haoni nafasi ya majadiliano tena kuhusu maandamano hayo yanayoongozwa na wanafunzi ambayo hayakufuata makubaliano ya mazungumzo yaliyopita. Na tamasha kubwa jijini Washington DC ni miongoni mwa matukio yaliyopangwa kote nchini Marekani leo katika sherehe za mwaka za kuadhimisha siku ya mashujaa kuwakumbuka wote waliopigana vita Marekani. Takriban watu 800,000 wanatarajiwa kukusanyika katika uwanja mkubwa wa National Mall mbele ya bunge la Marekani kwa ajili ya kushuhudia tamasha la aina yake litakaoweka pamoja wasanii mashuhuri kama yule mwimbaji mitindo ya rock and roll Bruce Springsteen, mwimbaji wa rhythm and blues Rihanna, msanii Carrie Underwood na bendi kubwa ya Metallica. Waandalizi wanatarajia kutumia tamasha hilo kuhamasisha jumuiya kusaidia wanajeshi waliopigana vita mara wanapomaliza muda wao wa kuhudumu.